Несилеште.
Азаттык радиосу.
Маша татар сайтлары интернет бәйгеләрдә алдынгы урыннарны яуламый иде. Күптән түгел үткәрелгән бәйгедә киресенчә шактый күп татар сайты уңышка ирешкән. Сәбәп нидә? Татар программчылары яхшырак эшли башлаганмы, яки жюри әгъзалары татар сәхифәләренә игътибарны арттырганмы? Азатлык радиосының бүгенге пәрәвез тапшыруында сүз шул турыда барыр. Тапшыруны Казандагы студиядә Данил Сәфәров әзерләде.
Интернет ресурслар арасында үткәрелгән бәйгеләрдә татар сайтларына гадәттә бүләкле урыннар күпләкме иде? Сәбәпләр төрле. Кайып апта да, тәртәдә дә булгандыр. Бер яктан күп кенә татар сайтларының сыйфаты түбән булса, икенче яктан югары сыйфатлы эшләнгән сайт та бәйгедә бүләксез калырга мөмкин иде. Чөнки жюри әгъзаларының күбесе татар телен белми икән. Бу проблеманы Азатлыкның беренче тапкыр гына күтәрүе түгел инде. Һәм менә хәлләр үзгәрә төште сыман. 23-24 март көннәрне Биектау районында мәгариф өлкәсендә яңа мәгълүмати һәм коммуникацион технологияләр куллану дигән республика күләм бәйге узды. Шунда күп кенә бүләкне татар телле проектлар яулаган. Бу ни белән бәйле? Татар сайтлары яхшырганмы, әллә жюри әгъзалары ниһаят татарча өйрәнә башлаганмы? Шушы сорау белән без бәйгенең жюри әгъзасы Раил Гатаулинга мөрәҗәгать иттек.
Әлбәттә, инде татар телендә сайтлар күп еллар дәвамында икенче планда кала килә бирде. Әмма ләкин һәр вакытта да инде гаепне күп кенә кешеләр дә яраткан иң беренче чиратта үзеннән эзләргәдер дип. Шуңа күрә иң беренче чиратта монда татар телендә сайтларның сыйфаты яхшыра төшүен әйтеп китәр идем. Әлбәттә, махсус конкурслар өчен эшләнгән сайтлар бар һәм ул ниндидер вакыттан соң алар югалып та калырга мөмкин. Әлеге бәйге ул сайтлар арасында гына түгел, гомумән мәгълүмати коммуникацион технологияларны белем бирүдә куллану буенча иде һәм монда барлыгы 9 номинация булды. Әлеге номинациялар арасында инде төгәл фәннәрдә, гуманитар фәннәрдә әлеге коммуникацион технологияларны куллану, шулай ук интернетта файдалану һәм башка шундый күп кенә юнәлешләрдә номинация булып узды. Мин 3-нче ел дәвамында әлеге бәйгедә жюрида утырам, инде конкурсында 8 ел дәвамында уздырылып килсә дә. Беренче елларда татар телендә гомумән чыгыш ясаучылар юк диярлек. Инде шундый күренеш, татар теле укытучылары татар телендә ничек итеп компьютер технологияларын куллануны да килеп, татарча менә дигән матур дип сөйләбез дә, тырыша-тырыша уйлап итә рус телендә чыгыш ясарга җыенган укытучыларны. Инде хәтта жюрида татар телендә кешеләр була торып, минем шундый кисәтүдә әйтәм, әйдә сез бит татар телендә укытучы, татар телендә эшегез, татар телендә сезнең бөтен проектыгыз, презентациягыз ясагыз татар телендә чыгышны. Бу укытучы татар теле укытучы үз теленә ояла төшеп, хәтта татар телендә чыгыш ясый алмады. Бу узган елга күренеш. Жюри тәкъдимнәрне мин әйтеп киттем, укытучылар алдында чыгыш ясаганда конкурс сансын бәйгедән соң, бәлки бу тәкъдимнәрне кабул иткәннәрдер. Быел үз телендә матур итеп чыгыш ясаучы шундый оста, шундый матур итеп чыгыш ясаучы шулкадәр яхшы чыгышларны күрергә туры килде ки, шулкадәр сөенеп утырдым. Әлбәттә, бу чыгышлар монда инде жюри аңа түгел, жюри дә аңа яртысы диярлек татар телендә бөтенесен белә, аңлап бара һәм әлбәттә инде чыгыш ясаганда шундый тәкъдим безнең, әгәр дә татар телендә чыгыш ясаса икән, әлбәттә үз телендә чыгыш ясарга кирәк. Мәсәлән, рус телендә вариантын инде аннотация рәвешендә, кагаз рәвешендә, инде буклет рәвешендә шулай китереп куел бернинде авыр тудырмай. Әмма ләкин нинди телдә уңайлы, үз телендә, үз туган телендә чыгыш ясау инде бу әлбәттә иң төп моментларның берсе әйтерим. Быел шундый иң яхшы блог та безнең 4-нче гимназия дип әйтәгендә татар тел лицейдә, аннан бага-бага Зөһра дигән туче шу кадәр яхшы чыгыш ясады, ул инде русча, татарча аралаштырып чыгыш ясады. Проект аның интернетта кызыклы татар теле, әлеге проект блог рәвешенә алып барыла. Һәм шушы урын яулаган өчен аңа инде Татарстан Республикасы мәгълүмати технология үзәгеннән килгән бергәш Татьяна Сергеевна Камалетдинова аңа бүләк итте ноутбук. Яғни бу шундый татар телендә ясалган проектларны инде шулай ук сыйфатлы булуын әлеге юнәлештә алда барын әйтеп тора.
Бу бәйгедә бары тик интернет технологияләр генә ярыштымы, сайтлар гынамы, яки башка на коммуникатив деген да тагын эмне технологиялар ярышты.
Рус тилинде айтканда, ну, использование информационно-коммуникационной технологии в образовании деп атала, мына мәгарифта кулланы. Коммуникация деген чагында балалар белән аралашып элемтә белән. Монда булды проектлар инде интерактив тохта белән эшлетән проектлар шулай күрсәтелде. Монда булды 19-нчы гимназияның җитәкчесе Ренат Заманов, аның төрле-төрле регионнар, төрле илләр белән татар телендә Skype яисә башка технологиялар аша элемтә коммуникация оештыру һәм шуны шулай тәкъдим итү булды. Шулай ул беренче призорны алды. Әлеге проект шулай сайтлар арасында безнең халыкара конкурста татна йолдызларына беренче урын алган иде. Тарханова Гүзәлиянең югары категория татар теле укытучысының сайты Тархановаро. Ул да беренче урын алды. Шулай булды татар телендә шуны матур шашасып. Шулай безнең үсеп килә торган проектлар арасында бар Куштавычтан Аюпова Рәния дигән татар теле укытучысының сайты шулай грамота белән бүләкләнә үтелде. Кумара районыннан Янилдән Мөхәррәмова Гөлнараның татар телендә ясалган үзенең шәхси сайты шулай ук финал турында чыгыш ясады. Һәм андый проектлар әле күп булды. Әйтәсе килә, әлеге проектлар безнең күбәя, күбәя генә түгел, аларның сыйфаты яхшыра. Әлбәттә, сыйфаты яхшыра икән, инде алар игътибарга лаек һәм әлбәттә инде мактауга да лаек дигән сүз.
Менә бу интерактив тахталар, сайтлар, югары технологияләр белән бәйле башка яңалыклар, алар көндәлек тормышта кулланыламы? Укытучылар, укучылар тарафыннан яки менә шушы бәйгеләрдә катнашу өчен генә эшләнмиме?
Бар аның бәйгедә катнашу өчен генә эшләнә торганнарда. Ә инде менә татар телендә үсеп килә торган проектлар, алар инде чыгыш ясаганда тәкъдим иттем. Әгәр дә сез нинди проектны эшлисез икән, сез аның бер айдан соң, бер елдан соң, биш елдан соң нинди булачагын күз алдына тотып эшләгез, нигезе итеп эшләгез һәм нинди нигезе булган эшләр генә һәр вакыт аның киләчәге була дип әйтергә тырыштым. Укытучылар инде рәхмәтләрен белдерделәр, киләчәктә бу тәкъдимнәрне исәпкә алырлардыр. Ә инде көндәлек тормышка килгән чагында мин дә Белем.ру җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте җитәклим. Безнең ясалган бер проект татар теле дигән интерактив электрон дәрес чыкты. Ул инде республиканың бөтен мәктәпләренә дә таралды. 4 мәктәптән артык тираж белән чыкты әлеге дәрес. Бөтен республикадан әлеге дәресне килеп алдылар. Хәзерге вакытта инде безнең киләсе атналарда шулай ук мәгариф министрлыгы, министр комитеты белән бергә бәлки чыгып карап, ничек әлеге кулланылышта булуын күреп тә кайтырбыз. Инде безнең Белем РУ форумында махсус оештырылган тарату башлануга ук онлайн консультация, киңәшләр, анда аралашырга фикер сорауларны язып калдырырга мөмкин. Әлеге дәрес буенча хәзергә рәхмәт сүзләрен әйтәбез, анда проблемалар булганы юк. Монда эш анда гына түгел, ресурслар бар, дәреслекләр бар. Менә бу электрон татар теле дәресегә инде Казан дәүләт университеты, Татар дәүләт гуманитар педагогик университеты атаклы галимнәре, авторлары тарафыннан яңа баштан язылып чыкты. 5-нче класстан алып 11-нче класска кадәр дәреслек. Бу тулысынча интерактив. Моны интерактив тактада кулланырга мөмкин. Монда укучылар, укытучылар, администратор айрым теркәлеләр. Монда класс журналын тулысынча алып барырга мөмкин. Билгеләрне, монда күнегүләр интерактив ярсына артыга. Бөтен балалар журналга теркәлеп баралар. Укучыларның үзләренең көндәлекләре бар. Ягъни, бу тулысынча ни кадәр дәрәҗәдә, әлбәттә, китап ул безнең иң зур байлыгыбыз. Бу инде без әйтәбез, электрон китап нинди дәрәҗәдә тулысынча бу китапларны кырыга куеп, әлеге менә интерактив электрон китаплардан хәзерге заман технологияларын кулланып, татар телен өйрәнергә мөмкин.
Бәйгегә кире әйләнеп кайтып, Раил, киләчәктә шушыма ошаган тагын нинди бәйгеләр булачак? Шушы бәйге дәвам итәчәкме? Башка төрле бәйгеләр күз алдында тотыламы?
Мәгариф һәм фән министрлыгы үткәрә торган әлеге бәйге ул ел дәвамында ел саен үткәрелеп килә. Киләсе елга инде 9-нчы конкурс үткәреләчәк. Моның тыш мин бөтен укытучыларны, бөтен татар телендә электрон технологияларны, компьютер технологияларын куллануучы бөтен кешене чакырырым. Әлбәттә, иң беренче, иң зур, иң дә күптәннән үткәрелеп килә торган татна телләре конкурсы ал бит инде дөнья күләмендә танылган бәйгеләрнең берсе. Һәм шулай ук без яңа гына тәкъдим иттек, әле быел беренчесен үткәрелә. Белем җәүһәрләре дигән конкурс. Сез әлеге конкурска керә аласыз. Белем.ру адресы буенча кирип, анда айрым баннер ясалган иң үстә. Монда инде барлыгы 7 номинация. Күпчелек әлбәттә белем белән бәйле булганга күрә, мәгариф өлкәсендә һәм белем бирүдә татар теле белән бәйле интернет ресурсларына, интернет проектларына үз эченә ала. Монда инде 14-тән артык хәзер катнашучы бар. Конкурс башлана инде 2 ай үтте. 1 сентябрьдә нәтиҗәләр ясалачак һәм билгеле булачак аның җиңүчеләре. 7 номинация мында біздің башлангыш сыныфларда бар. Мектепке шемне курсы чувашыдағында бүтін балалар бақшаларының сайтлары бар. Бізде әлі русшаларда да, татарчаларда да. Мен шуңа күрә әле конкурста орта білім беру мектепләре сайтларда қатнашала. Югары білім беру біздің Қызылай шаһарша бар Татар дәүләт гуманитар педагогикасы, Қазан дәүләт университеты һәм бар аграрониясының татар телендәге өлешләре бар. Югары білім бере торган вузларның татар телендә Hatta kayının var, hatta Kıtayşa var, kimmişe, Tatarşa üst tuan dilində saytını alıp barğa, eləgə qaların kişilərindən kilmi. Bundan dış, bizdən əlbəttə Tatar xalqının иң ашында мирасы, иң кыйммәтле җәүһәре дип әйтә ул татар гаиләсе. Татар гаиләсе багышланган безнең номинация бар. Әлегә бу номинацияләре безнең сайтлар юлдар дәрәҗәсендә. Шулай ук укытучыларның үзләренең шәхси сайтлары һәм әлбәттә монда инде укытучыларны түгел, бөтен дөньядан теләсә кем катнаша ала. Шуңа күрә халыкара дәрәҗәдә катнаша инде монда Википедияда катнаша татарча хәзер ата безгә гариза бирде, кабул иттек. Тематик ресурс, белем бирү өчен, белем алу өчен файдалы булган иң яхшы иң тематик ресурс әлеге номинациядә без бик күп катнашучы булар һәм бик сыйфатлы сайтлар булар дип көтәбез.
Мәктәп сайтларын һәм уку укыту белән бәйле сайтларны оештыручыларны барыгызны да шушы бәйгедә конкурста катнашырга чакырып алабыз.